Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte kamoši, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Moje meno je Lea Daniš a dnes som si prizvala k sebe krásnu cestovateľku, influencerku Ninu Skalíkovú. Ninuš, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja sa teším, že si prišla a donesla aj takéto krásne kvety. Toto si akože prvý host, ktorý niečo doniesol.
Aha, tak kvety a ja patríme k sebe, takže...
Áno, vidím, veľmi, veľmi ti svedčia, mohla by si chodiť častejšie do Sociek. Vítaj u nás, ja sa veľmi teším, že si prišla a že budeme spolu otvárať tému, ktorá stále rezonuje, aj keď už nie až tak čerstvá, čo sa týka času, ale je čerstvá, čo sa týka možno pamäti ľudí. Tvoj rozchod, ktorý zarezonoval na slovenskej scéne, pretože teda Gabriel Znerieš je celkom známa osobnosť a ty taktiež, aby ste tvorili teda pár, 3 roky, prišiel rozchod, celkom drsný, by som povedala, aspoň teda cez tie vyjadrenia, ktoré teda potom nejako padlo to tvoje vysvetlenie, ako to celé bolo. Ako sa na to pozeráš s odstupom času?
No, normálne som trochu dostala úzkosť.
To som nechcela.
Nie, v pohode, ako ja na tom pracujem, ono, tak je to rok a ja som myslela, že po roku už budem úplne, že v pohode, lebo ja som zvykla po rozchodoch sa z toho rýchlo dostať, ale dynamika toho vzťahu bola náročnejšia a ešte stále sa z toho dostávam, ale vlastne teraz po roku, musím sa trošku vydýchať, teraz po roku je to už inak, tam boli proste, bolo to komplikované a ťažké, ale vlastne my sme sa počase aj stretli, aj sme si to odkomunikovali.
Okay.
Bol to náročný vzťah, ale mala som ho veľmi rada, stále ho mám rada. Prajem mu len to najlepšie v živote, úprimne. A ja som mu vlastne odpustila už týždeň potom, nie jemu, ale tak nejak vnútorne v sebe.
Uh-huh.
Pretože ja v sebe nedokážem mať hnev a nenávisť voči nikomu. A myslela som si, že on bude prvý, koho budem konečne nenávidieť a uvidím, čo to je. A fakt sa mi o tom ťažko rozpráva, ale možno to treba dostať von. Vtedy som vlastne... si uvedomila, že nechcem v sebe živiť ten hnev a nenávisť voči niekomu, pretože obralo by ma to o môj vlastný pokoj, o moju radosť zo života, ktorý milujem. Milujem život nadovšetko. Tak som sa rozhodla, že mu potrebujem odpustiť, ale naozaj úprimne v srdci, v hĺbke duše. Ešte som sa aj samej seba pýtala, že si si istá, že to dokážeš úprimne. A vtedy som chodila veľa do lesa, čítala som si knihy, meditovala som a proste spravila som túto vec, že som mu odpustila a chcela sa posunúť ďalej. Stále sa posúvam, len teda, hej no, nehovorím o tom často, preto ma to teraz trošku tak stále nastanú situácie, kedy mi začnú nejaké úzkosti, spojitosti s tým, ale inak som akože úplne v poriadku, necítim voči nemu žiadnu nejakú zášť alebo niečo, hovorím, porozprávali sme sa. Uzavreli sme to s tým, že každý konal najlepšie, ako vedel. Obaja sme chceli spraviť toho druhého šťastným, len sme asi nevedeli komunikovať tak, aby to tomu druhému vyhovovalo. Bohužiaľ, mali sme sa veľmi radi, ale nevedeli sme spolu fungovať a existovať tak, aby sme boli šťastní. Čiže ja som mu na konci dňa aj vďačná, že sa stalo, čo sa stalo, pretože nás tým odbremenilo od toho, z čoho sme nedokázali ani jeden odísť.
Spomenula si tie úzkosti. Pracuješ na tom aj s nejakým odborníkom, alebo je to asi taká vec, ktorá asi po nejakom rozchode dievčatá asi možno aj bežne majú, že je im smutno, je im ľúto a možno aj keď ten vzťah bol nejaký turbulentný, tak potom tam možno prichádza k nejakým takým vyrovnávačkám aj s odborníkmi. Ty si niečo také riešila?
Nie, ja nemávam tie úzkosti normálne. Uh-huh. Teraz tak nejak prišlo, lebo ma to trošku tak nejak zaskočilo, aj keď bola som pripravená na všetko, keď som sa išla, ale vždy to tak nejak zasiahne. Nechodila som psychologovi, chodila som pred vzťahom aj chvíľu počas vzťahu, ale po rozchode nie. Dostávala som sa z toho sama. Vtedy som pravidelne meditovala ráno, večer, hodinu, hodinu a pol v kuse a veľmi mi to pomohlo a meditácia má naozaj úžasné benefity. Teraz som sa akurát vrátila z Nepálu, kde som sa učila aj o buddhizme a tak sa mi to nejak ešte viacej prehlbilo toto celé a vlastne aj to cestovanie. Ja sa veľmi starám o svoje vnútorné zdravie a o to, aby som mala akože zdravú a šťastnú dušu. Čiže ja pravidelne riešim tieto veci. Nie je to tak, že by som niečo zanedbávala, pred niečím utekala a potom si to doháňala na nejakej terapii. Ja sa tomu venujem vyslovene, že každý deň vedome, takže to zvládam tak nejak sama. Ale hovorím, keby som cítila, že potrebujem, tak by som určite vyhľadala odborníka.
Aké je to po rozchode? Lebo 3 roky nie je úplne, že zase málo. Celkom taká dlhá doba. Ty si mala predtým takéto nejaké dlhšie vzťahy?
Áno, mala som 5-ročný vzťah. Tam som bola aj zasnúbená. Potom som mala iba také, že ročné, čiže už som nemala taký nejaký vážnejší až tuto.
Že ako si tak z toho vzťahu, alebo teda z toho rozchodu otrepávaš, alebo ako si sa otrepávala ty, alebo aké boli také tvoje tie ozdravovacie mechanizmy, tvoje také možno prvé myšlienky, prvé kroky, možno si išla niekam do zahraničia vtedy, alebo kto ti pomohol tak najviac v takom tom healing, v tom procese healingovania, v toho ozdravovania?
Určite podpora mojich kamarátov, mami. Je úžasné, keď má človek pri sebe niekto, kto ťa neodsudzuje za niečo, čo sa deje, pretože napríklad ten vzťah bol aj v tom taký, že my sme sa rozišli viackrát a toto je vec, ktorú som sa poučila v mojom živote, keď som ešte pred týmto vzťahom bola s kamarátkou na káve a bola v takomto podobnom vzťahu, tak vtedy som hovorila, že ja nerozumiem, ako proste sa nedokážeš rozísť a odísť a už sa nevrátiť, že nerozumiem tomu. Čiže súdila som ju za to a chvíľu na to ma život dal do úplne rovnakej situácie, aby som to pochopila. Mm-hmm. Takže odvtedy si dávam veľký pozor na to, či poviem, že niečomu nerozumiem, ako môžeš toto, toto. Nesúdim nikoho, rozhodnutia a cesty, pretože nechcem pochopiť, prečo zažíva také ťažké veci.
Že tí priatelia, alebo teda tí, ktorí ťa nesúdia, že to ti pomohlo najviac.
Áno, to mi pomohlo, pretože hovorím, že viackrát sme sa rozišli a nikdy neboli takí, že by ma súdili, alebo že by sa mi vysmievali, že by si z toho robili srandu. Vždy tam boli a boli mi oporou. Teda nehovorila som im vždy všetko, lebo tiež mám rada aj nejaké súkromie, aj keď potom som povedala, čo som povedala.
Mala si tú potrebu, v tom čase si tak cítila, takže je to v poriadku.
Ja som sama sebe veľkou oporou, respektíve to ma naučil ten vzťah. Mm-hmm. Že podľa mňa sa môj život možno delí na ja pred tým vzťahom a ja po tom vzťahu. Mm-hmm. Pred tým vzťahom som bola taká závislá na láske druhých, že som nevedela tak nejak nájsť sama v sebe. A ten vzťah, aj ten rozchod ma naučili byť sama sebe tou najväčšou oporou. Že aj keď mi po tom rozchode bolo úplne najviac ťažko a chcela som byť napríklad aj že s kamoškami, tak som si povedala, že nie, proste idem teraz tomu čeliť, idem sa to naučiť, že chcem ja sama sebe pomôcť. Takže vtedy som sa tak naučila byť tu pre seba.
Aj cez tie meditácie a nejaké možno knihy, podcasty, neviem, alebo len tak, proste len tak sama sebe oporou? Či si v sebe ako keby budovala nejakého psychológa meditačného ducha, ako keby, že vieš tú Ninu 2, ktorá ti, alebo jednoducho si to iba, že si počúvala možno svoje telo a takto.
Tak, asi skorej tak, že počúvala, že ja som možno zvykla utekať pred nejakými problémami a teraz som si povedala, že dobre, že je na čase možno, keď cítim smútok, tak precítiť ten smútok a potom akože prirodzene ho nechať odísť a nepotláčať nič, ale ono je to dlhá cesta, ja som akože podľa mňa od malička sa tak nejak zaujímala. Pamätám si, že už ako dieťa som čítala psychologické knihy.
Wow.
Čiže mne tá psychológia bola celý život veľmi blízka. A nebolo to také, že rozídem sa zo dňa na deň, idem touto cestou, že ja som to robila aj predtým, aj potom, počas toho, takže...
Že tá práca na sebe ti je veľmi blízka a venuješ sa teda takýmto nejakým témam?
To je, áno, asi moje najväčšie hobby životné, že proste nie som taká, že by som potlačala v sebe emócie a problémy, že mňa baví ísť aj cez prekážky a čeliť tie veci a prichádzať na klb tým problémom a možno traumám. A pre mňa je to ako taká veľká krížovka života a milujem, keď mi začne dávať niečo akože zmysel a pomaly sa to tak nejak akože odkrýva. Je to zábavné.
Že je to zábavné. Ty veľa cestuješ? A teraz si sa vrátila z Nepálu, si spomínala, aj si bola na Sri Lanke. Ja som tam žila rok, takže aký si mala z toho pocit?
Bože, ja milujem Sri Lanku, kde proste si žila?
Ja som bola v Kolombe a potom sme chodili na výlety odtiaľ, lebo však v Kolombe byť iba je náročné, ale aký si z toho mala pocit? Ako dlho si tam bola?
Lebo... Na Sri Lanke som bola dvakrát. Prvýkrát som tam bola mesiac. Akože bolo to super, ale nebolo to nič také prelomové. Vtedy som cestovala 4 mesiace po Ázii a akože fajn. A povedala som si, že pekné, ale neviem, že či sa potrebujem vrátiť. A potom zrazu som sa tam zase nejak ocitla, myslím, že minulý rok a bola som tam len 2 týždne, ale cítila som tam taký veľmi príjemný pokoj.
Takže... A v ktorej časti si bola?
Hiriketia, dole, ako je Dikvela, Hiriketia. Tam je to také trošku hipsterské, mám pocit, že sa tam začína dosť rozrastať, čo neviem, či je úplne dobré. A tam to bolo krásne.
No a to cestovanie teda ťa nejako aj v rámci možno toho vzťahu, ty si spomínala, že ty cestuješ dlhodobo, nie iba teda po tom ukončení, ale či napríklad toto ti tiež nepomáha v tom, ako keby úplne sa otrhnúť od tej reality, ktorá ťa možno trápila alebo trápi a aspoň teda, alebo ja keď cestujem, tak pre mňa to je, že tak oslobodzujúce, že nič oslobodzujúce, že nepoznám. Proste už len ten pohyb, že sa človek hýbe nejakým smerom a ide niekam inde a teraz tí ľudia úplne iné kultúry, človek sa zrazu cíti, ako keby tie problémy ostali niekde inde, alebo ako keby to neboli ani problémy. Tak neviem, ako to máš ty s tým cestovaním?
Akože aj trošku takto podobne, ale keď som išla prvýkrát na tie 4 mesiace, tak som si myslela, že dokeľu, že veď život mi utečie. Že keď budem
počas toho
tam,
cestovania?
Či, že tu sa všetko deje a ja budem preč a utečie mi to. A zistila som, že vlastne nie, že ten život sa práve že o to viac intenzívnejšie deje, keď som, ja cestujem sama. Keď som niekde sama so sebou, tak vtedy cítim, že vtedy žijem ten skutočný život. Uh-huh. Že akože áno, samozrejme aj tu, ale napríklad teraz v tom Nepále som bola 2 týždne a povedala som si, že budem offline. Prvýkrát v živote som bola niekde offline, hej. Uh-huh. Pre niekoho je to nič. Pre mňa, čo sa tým živím a som vlastne non-stop online na tom Instagrame a sociálnych sieťach, tak to bolo že vyslovene dovolenka. Akože najprv to bolo náročné, že stále mi tak išla tá hlava, že otvorím si ten telefón.
Že sme mala FOMO také?
Nie, skôr je závislosť. Že vyslovene proste, že závislosť, ten dopamín a tak. Uh-huh. Ale postupne, ako som vydržala prvý deň, druhý deň, tak som cítila obrovskú zmenu v tom, že začala som sa odpájať od toho vonkajšieho sveta, od toho nepodstatného, čo sa deje okolo nás, od tých všetkých podnetov, ktoré máme denne, od televíznych správ, čo sa deje vo svete, aké drámy sa dejú na nejakej slovenskej scéne, kauzy, komu sa narodilo dieťa, kto sa oženil, vydal. Že zrazu toto všetko proste neexistovalo. A existovala som len ja, brala som si v ruke oblečenie, prechádzala som sa, pozorovala som všetko naokolo, čítala si knihy a ten život sa strašne spomalil. Cítila som sa byť odpojená od sveta, ale v živote, nikdy v živote som sa necítila byť taká spätá sama so sebou. Že bola som si strašne blízka a hrozne sa mi to páčilo a preto som aj ako na prvej ceste veľmi, veľmi plakala už tie posledné dni, že som sa bála vrátiť sa sem, že sa zase odpojím.
Aha. Normálne si mala takúto úzkosť, nazvime to, alebo taký smutok, že ideš naspäť.
Veľký smutok. Ale nielen z toho, bola som tam dobrovoľničila som s deťmi, takže za nimi mi bolo veľmi smutné.
Áno, videla som krásne videá.
Ďakujem. Takže ten návrat bol taký ťažký, ale bolo to úžasné a budem takto offline chodiť už všade. Budem pridávať až potom.
Dobre, a teraz keď sa vrátila, aké boli tie prvé pocity? Keď zoberieme ten strach, čo si mala, že sa vrátiš, tak sa to potvrdilo?
Hej, normálne, akože osobne som asi najšťastnejší človek, akého poznám z môjho okolia. Ja prežívam radosť a všetky pocity veľmi intenzívne a viem sa tešiť naozaj, že zo všetkého. A zrazu, ako som sa vrátila domov, kde to milujem a milujem svoj život, tak som cítila prázdno. Okay. Že za tie 2 týždne som zažila niečo tak veľmi intenzívne a bola som tak sama so sebou spätá, že zrazu tu, neviem, niečo bolo inak, že ostalo mi tam srdce alebo ja neviem. A
hej, hej, hej. Znie to tak,
cítila som tú prázdnotu. Stále ju cítim a pracujem s tým.
No dobre, tak ti to nejako dalo do života nejaké nové impulzy, že by si možno niečo chcela aj zmeniť? Možno aj v rámci sociálnych sietí, možno v rámci práce, možno v rámci nejakých budúcností, plánov? Alebo zatiaľ nie až tak? Alebo možno už niečo tam je také, že rozmýšľaš nad zmenou?
Určite, hej. Ako ja som vždy išla týmto smerom, ale teraz tieto 2 týždne mi dali okrem iného aj takú seba dôveru v mňa samú. Ja som bola napríklad vždy taká, že som sa pýtala veľa kamarátov, že a čo si myslíš o tomto, čo by som mala urobiť, čo by si urobila ty. A pýtala som sa viacerých ľudí, alebo som ako keby sa bála rozhodovať sama za seba o mojom živote. A teraz cítim takú obrovskú seba dôveru, že ja žijem ten svoj život, ja mám svoje názory, nemusia byť správne, nevadí, proste je to tak, ako to cítim a ja sa chcem rozhodnúť a nechcem sa pýtať iných. Čiže toto mi tak dalo.
To cestovanie?
Ten Nepál.
Tento Nepál konkrétne?
Konkrétne Nepál, hej. Čiže taký ešte väčší pokoj, aj keď teda už aj predtým som mala dosť veľký pokoj, ale teraz som normálne, že tam som žila s buddhistickými mníchmi, čiže teraz mám pokoj buddhistického mnícha. A chcela by som sa ešte viacej venovať tejto sfére, že určite sa tam chcem vrácať.
Do Nepálu konkrétne, alebo
do tej školy?
Do tej školy konkrétne.
Chcela by som im aj nejako pomáhať a už aj predtým som mala také nejaké, keď som bola v tej Kambodži a tak, že by som si možno neskôr v nejakom neskôršom veku adoptovala azijské dieťa, lebo naozaj tam vo mne prebudzajú také materinské pudy, ktoré nikdy inokedy nemám. A týmto smerom s tými deťmi ma to nejako láka.
Zmenilo toto tvoje cestovanie a možno aj konkrétne ten Nepál a tie deti a tento projekt aj tvoj pohľad na sociálne siete?
Dosť výrazne.
A ako?
No predtým, ako tvorca, ja som robila sociálne siete ešte pred Instagramom a vtedy som si išla takou svojou cestou, pretože vtedy to ešte skoro nikto nerobil, takže nebola žiadna iná cesta. A nasledovala som iba také nejaké svoje vnútro, nejaké moje umelecké cítenie. Lenže s tým Instagramom sa veľa tvorcom trošku to v hlave pomenilo.
Áno.
A všetci sa snažíme robiť niečo, čo je trendy, čo bude virálne, čo bude mať dosahy.
Čísla, lajky, followy.
A prestalo ma robiť šťastnou tvoriť. Takže som si povedala, že okej, proste úplne kašlem na to. Chcem byť autentická, ako som aj bola, ale ešte viacej. A nechcem hľadiť na nejaké čísla. Chcem viacej tvoriť, chcem, aby mi to znovu prinášalo radosť. A uvidíme, ako to pôjde.
Uh-huh. A mala si obdobie, že si sa prichytila, že si išla tie trendy? Že si začala byť v tej slučke, že robíš aj ty to, čo vlastne nechceš robiť?
Určite áno. Už len to, že ja som predtým fotila na šírku a zrazu som začala všetko fotiť na výšku, tak už len to je veľká zmena.
A v rámci toho fotenia teda ďalšia taká tvoja vlastne tá základná vec, to zmenilo ten tvoj výlet, nazvime to, ten projekt, pohľad na to ako pri fotení? Že napríklad inak sa pozeráš možno na tých ľudí, keď fotíš, že predsa len to je tak extrémna zmena. Už aj to Slovensko, hej, ale proste ten Nepál, Sri Lanka vôbec, a keď tam žiješ, tam nie si na dovolenke, že ideš k moru a si v nejakom rezorte a dáš tam kokos, fotíš sa proste, ale si tam v škole s deťmi, učíš ich, vnímaš tú kultúru, že je to úplne rozlišné a prídeš na Slovensko, kde je všetko v podstate európske. Asi tých ľudí vnímaš inak, nie? Ja som aj trošku zachytila, že sme nevďační trošku. Si niečo také načetla, mňa sa to veľmi páčilo, lebo ja som mala presne tento pocit, keď som sa vrátila z cestovania hoci kde na východ, tak mne to proste prišlo, že my sme takí šťastní ľudia, ktorí majú tak dokonale situovanú krajinu, že je tu všetko proste, aj voda, aj lesy a nie sú tu ani vojny, teda už teda situácia je trošku iná na východe, ale že tá nevďačnosť mi prišla strašne silná a ty si to pomenovala. Tak teda moja otázka, že či teda to vnímaš, ako to vnímaš tú nevďačnosť a teda či je pri tom fotení sa inak pozráš na ľudí?
No, neviem či inak, ale v poslednej dobe tým, ako stále chodím do tej Ázie, tak sa mi strašne začali páčiť ázijské tváre, ázijské oči. Ja mám tiež trošku šikmejšie oči, keď som bola malá, tak som mala viacej a deti ma za to v škole šikanovali a neznášala som
za
moje
šikme?
Oči.
Hej. Nemáš až také šikme, že máš také šikmejšie?
V detstve som mala akože dosť, ale
wow.
Hej.
A vtedy ťa znamená, že sa vysmievali?
Áno, ja som vtedy hovorila aj po česky, lebo mama je Češka a mala som aj dosť moje uši pleť, čiže mi hovorili, že Číňanka, Češka a Černoška.
Všetko na
Če. Takže som mala dosť problémy s tým akceptovaním samej seba.
Mm-hmm. Ale teraz možno odtiaľ to tak nejak pramení, alebo...
Áno, akože deti vedia byť krúte, no. Ale v tej dobe asi aj rodičia, teda nie moji, ale bola taká doba iná, no. Ale spravilo nás to silných, možno. No, čiže mne sa začali strašne páčiť tieto ázijské typy. A keď som bola v tom Nepále a videla som tie ženy, ako chodili okolo mňa, ja som na ne iba tak pozerala. A mala som strašné FOMO, keď som nejakú peknú ženu neodfotila. Aha, vyslovene, aj teraz to mám, akože aj tuto na Slovensku doma, ale veľakrát som tam nejakú oslovila a odfotila ju. Ale úplne som ich tam obdivovala. Či mali 15, či mali 60. Jednoducho nádherné tváre. A mám pocit, že možno sa zmenilo to, že keď som začala viacej akceptovať samu seba a skutočne samu seba ľúbiť, tak o to viacej sa mi začali páčiť aj druhí ľudia a o to viacej im aj prejavujem komplimenty. Že akože veľakrát niekoho zastavím na ulici, keď vidím nejakú ženu krásne oblečenú alebo že z nej niečo vyžaruje alebo neviem čo, tak jej poviem, že pani Bože, vyzeráte úžasne.
To je krásne.
A je to spraví pekný deň, mne to spraví ešte krajší deň.
Áno.
Je to krásna interakcia. Tá nevďačnosť ľudí, ako ja sa niektorým Slovákom možno že nečudujem, pretože nemajú tú skúsenosť s tým cestovaním. Preto som to aj tak povedala v tom videu, že by som im prijala vyhrať dovolenku niekde takto,
áno, áno,
v Indii alebo tak. A čím viac človek cestuje zo Slovenska, tak tým viacej si váži ten svoj domov. Veľmi ma mrzí, keď Slováci nadávajú na Slovensko, na našu krajinu, že chcú odísť. A pretože to je tak úžasná krajina. Ja tak milujem náš domov. Akože máme tu všetko.
Doslova tu je fakt všetko, že keby fakt išli trošku ďalej na ten východ, a tak pochopia. No ale to, keď človek nezažije, tak to veľmi nevie vidieť.
Veru.
Že,
možno
šťastie.
Aj preto ma baví tiež jeden z dôvodov, že chodím takto a baví ma prinášať také tie ľudské príbehy, aby som možno niečo prebudila aj v tých Slovákoch. A či už to akože, keď to už jednému niečo povie, tak je to fajn.
Aké máš teraz plány najbližšie? Teraz sa vrátila vlastne z toho Nepálu a si späť, tak čo teraz plánuješ najbližšie?
No ja som taká, že mám plány tak najviac na 2 týždne dopredu.
Aha, dobre, tak to bude rýchle.
Veľmi sa nechávam unášať životom, čo príde, ale už teraz viem, že do toho Nepálu musím čoskoro ísť. Začala som sa učiť aj hindčinu po novom, keď už tam chodím tak často. Tak
a v Nepále sa rozpráva?
po nepálsky, ale napríklad na tej buddhistickej škole tie deti, oni rozprávajú aj po tibetsky, aj vedia to písmo, lebo hindčina a tibetčina sú dve rozdielne. Vedia aj vlastne našu abecedu, angličtinu, a niektoré vedeli aj po japonsky, normálne, že akože 5 jazykov.
Po japonsky? Wow.
Lebo sledujú Naruta, či ako sa to volá, tieto anime veci.
Aha, jasné. Čiže tibetčina, hindu...
Angličtina.
Angličtina.
Potom ich dialekt vlastný, ktorý je úplne iný. Nepálčina ešte.
Nepálčina, A takže ty sa učíš čo?
Hindčinu. Lebo tá je taká univerzálna a z tej už sa ľahko naučím aj nepálčinu potom.
Aha, okej, okay, okej. Okay. Ako ti to ide? Povedz niečo.
Je ketab, he.
A to čo?
No, že tu je kniha. Učím sa na Duolingu, takže mám iba takéto začal.
Takže plánuješ sa vrátiť naspäť a teda čo ešte okrem toho, čo teraz momentálne asi fotíš veľa?
Alebo... Hej, teraz mám takú sezónu svadieb a tak vlastne začínam robiť taký svoj nový projekt, hlavne zameraný pre ženy, ktorý čo skoro ukážem, takže tomu sa teraz hlavne venujem.
Čiže nejaké, ako keby, skús trošku načrtnúť, či?
Ja keď hovorím o svojich plánoch, tak potom už sa ich dám.
Aha, dobre, takže nebudeme to.
Vždy
nebudeme.
To tak mám, no, že už som si dala na to pozor, že radšej budem ticho.
A kam by si ešte chcela vycestovať, keď tak zoberieš, kde si už bola a možno kde si ešte nebola, si myslíš, že tam by tiež mohla byť dobrá energia a tam by ti to mohlo niečo dať. Asi všade teda, podľa toho, že si vášnivá cestovateľka, tak väčšinou cestovateľia sú takí, že potom
všade,
no limit, ale že máš nejaký taký sen, ktorý máš pocit, že to by ťa ešte obohatilo.
Vieš čo, mala som Sokotru, lenže teraz mám pocit, že to začal byť nejaký trend a ja som vodnár a my ideme veľmi proti mainstreamu, takže...
Áno, vodnári sú proti mainstreamu, aha, dobre.
Takže to som už teraz tak nejak sa rozhodla, že kašlem na to zatiaľ.
Čo ťa ešte naučilo cestovanie?
Dôverovať životu, vesmíru. No, dalo mi to tú voľnosť, ako si hovorila, tú slobodu a pocit, že všetko na svete je možné a že žiaden problém nie je taký veľký, aby sme sa kvôli nemu museli veľmi trápiť a zužierať sa. Takže takú tú ľahkosť života.
Dobre, ja by som tak uzavrela vlastne aj tým, čo som to otvárala, tak mne tak vychádza, že keď napríklad tí, ktorí nás počúvajú, pozerajú a prechádzajú si možno rozchodom, tak možno to cestovanie je taká cesta, že možno je to jedna z možností, ako sa vyrovnať možno s nejakým smutkom alebo načerpať niečo nové, tak asi to cestovanie. Nie? Ja by som to odporúčala. Že
určite,
som...
ja, áno. A hlavne ísť sám, pretože vtedy vlastne stratíš kontakt tak nejak s tým svetom, ale získaš kontakt so sebou samým. A to je podľa mňa úplne skvelý liek na ten rozchod. Lebo čo iné potrebuješ? Byť sám so sebou.
A nebojíš sa, keď cestuješ takto sama? Lebo nie. Teda ísť na Sri Lanku sama, alebo do Nepalu, tak to baba krásna.
Počkej,
sama.
To asi nevieš, že som spala aj v indickom slame.
To neviem.
V mexickom hoteli, kde točia porno a sú tam pasáci.
Nie.
Hoci čo som zažila a nebojím sa.
Nebojíš sa.
Moja mama sa bojí o mňa.
No ja sa bojím. A to sme sa stretli pred hodinou, hej, takže ako...
Ja mám, ako, ja cestujem, pretože milujem život.
Máš AirTag.
Ja som vybitý.
Vybitý.
Ja som zmierená so smrťou a som toho názoru, že radšej prežijem kratší život, aj keby to mala byť len chvíľa, ale naplno a s tým, čo milujem, než že by som mala žiť v bezpečí niekde doma, neviem koľko rokov. A hlavne aj v Bratislave sa ti hoci čo môže stať, takže...
To je pravda. Ninuš, ďakujeme krásne za krásny, príjemný rozhovor, plný také nádeje a takých príjemných myšlienok. Verím, že ste si ho užili dnešným hosťom v Sotkách z Leo, bola Nina Skalíková. Ak sa vám nejaká téma vyslovene páčila viac a zarezonovala, tak Ninka je na Instagrame, nájdete ju tam. A má tam krásne videá, tak ľudia napíšte, ozvite sa. Ak sa vám páčil dnešný diel, tak nám hoďte follow, like, komentár. Teším sa na vás na budúce. Čaute.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Môžu sa po rozchode objaviť úzkosti, ako s nimi bojovať. Po rozchode je úplne prirodzené cítiť smútok, neistotu alebo úzkosť. Strácame človeka, ktorý bol súčasťou nášho života a tým aj časť bezpečia, istoty a často aj každodennej rutiny, ktorú sme si vybudovali. Úzkosti sa môžu objaviť práve preto, že sa náš svet mení. Po tomto človeku ostáva prázdno, osamelosť, ale často prichádza aj strach z budúcnosti a otázky, že čo vôbec bude ďalej. Zvládnuť úzkosť neznamená ju potlačiť alebo tváriť sa, že není tam, že tam neexistuje. Ale naopak, dôležité je dovoliť si cítiť to, čo prichádza a učiť sa svoje emócie lepšie rozumieť. Pomôcť môže často napríklad aj rozhovor s niekým blízkym, kto vie počúvať bez hodnotenia, ale často sú to aj malinké kroky, ktoré prinášajú stabilitu. Môže to byť napríklad pohyb, pravidelný spánok, zdravý režim, kreativita alebo čas v prírode. Proste čo nám pomáha. Niekedy je dobré si rozchod niekedy tak rozložiť na drobné. Namiesto veľkých otázok do budúcnosti sa môžeme zamerať na malé veci, ktoré dokážeme urobiť teraz alebo dnes. To nám pomáha si postupne tak obnovovať ten pocit kontroly, ktorý sme možno stratili. A úzkosti pretrvávajú dlhšie, tak sú veľmi intenzívne alebo začínajú zasahovať do bežného fungovania, tak má určite zmysel sa obrátiť aj na odborníka, kde človek nie je so svojimi pocitmi sám a vie tam byť s niekým a toto prekonať. Môžu pomôcť po rozchode alebo náročnom období praktiky ako napríklad meditácia. Samozrejme. Meditácia, vedomé dýchanie alebo krátke zastavenie sa v priebehu dňa môžu byť veľmi užitočnými technikami, ktoré pomáhajú uvoľniť napätie alebo znížiť stres a priniesť viac pokoja. Hlavne v náročnom období, akým je napríklad rozchod alebo iná životná zmena, nám takéto techniky umožňujú na chvíľu tak vypnúť toho autopilota a lepšie vnímať, čo sa v nás samých deje. Naše pocity, myšlienky alebo to, ako sa cíti naše telo. Nie je to nejaké zázračné riešenie, ktoré by samo o sebe vyriešilo bolesť alebo smútok, ale je to skôr podporný nástroj, ktorý pomáha postupne prinavrátiť rovnováhu a učiť sa byť prítomný tu a teraz. Pravidelná prax, meditácie alebo mindfulness môže podporovať aj väčšiu odolnosť voči stresu a uľahčiť spracovanie náročných emócií. Je však dôležité, aby sme mali na pamäti, že meditácia nemusí sedieť úplne každému. Niekto radšej siaha po pohybe, alebo niekto iný zase po kreatívnej činnosti, alebo niekto iný sa chce rozprávať viacej s blízkym. Vždy je dobré skúšať rôzne spôsoby a hľadať, čo konkrétne pomáha nám. Ak sa ťažkosti prehlbujú alebo pretrvávajú zase dlhšie, je veľmi užitočné vyhľadávať odbornú pomoc. Psychológa, terapeuta, niekoho, kto nám môže poskytnúť podporu a naučiť nás ďalšie účinné techniky to, ako zvládať nejaké náročné situácie. Ako predchádzať pocitu FOMO pri cestovaní? Pocit FOMO, teda strach, že nám niečo doma uteká, zatiaľ čo my sami cestujeme, je úplne prirodzený. Najmä v dobe sociálnych sietí, kde stále vidíme, že čo robia ostatní, tak v takých chvíľach pomáha si pripomenúť, že aj keď sa niečo deje inde, naše vlastné skúsenosti sú naše, sú jedinečné a majú hodnotu sami o sebe. Cestovanie môže byť práve taká príležitosť, ktorá nás obohacuje. Prináša nám nové zážitky, nových ľudí, nové pohľady na svet a niekedy dokonca aj na samých seba. Je dôležité nenechať sa vtiahnuť do porovnávania. Všetci, každý jeden z nás má iné tempo a iné cesty. Čože sme alebo nie sme pri niečom, čo sa deje doma, to neznamená, že o niečo iné prichádzame. My len žijeme inú, rovnakú hodnotnú kapitolu svojho života. Môže niekedy napríklad pomôcť vedome si pripomínať, čo dobré nám cestovanie prináša a čo nové sme vďaka nemu objavili. Ak sa FOMO objavuje často alebo veľmi intenzívne, stojí za to skúsiť aj techniky, ktoré napríklad posilňujú vďačnosť a prítomnosť. Napríklad, že si večer napíšeme 3 veci, ktoré nám ten deň priniesol. Niekedy môže byť aj užitočné obmedziť čas na sociálnych sieťach, aby sme viac žili svoje vlastné zážitky, než aby sme sa porozprávali s tými cudzími. A ak sa pocit toho neustáleho zmeškávania stáva ťaživým, oplatí sa o ňom aj otvorene rozprávať s niekým blízkym, alebo s odborníkom, alebo s odborníčkou, ktorý dokážu pomôcť nájsť spôsoby, ako sa cítiť slobodnejšie a spokojnejšie aj s tým vlastným životom. Ako si vybudovať sebadôveru? Sebadôvera sa nevytvorí zo dňa na deň, ale je to dlhodobý proces, ktorý sa buduje cez malinké kroky a skúsenosti počas života. Pomáha, keď si vedome všímame svoje malé úspechy a pripomíname si, čo všetko už dokážeme zvládnuť. Niekedy je už len samotné prekonávanie nejakého náročného dňa alebo momentu, alebo zvládnutie situácie, ktoré sme sa báli, dôvodom, aby sme boli na samých na seba hrdí. Je dôležité si stanovovať realistické ciele, také, ktoré nie sú príliš vzdialené, aby nás odradili, ale také, ktoré sú proste pre nás zvládnutelné. Ak sa sebavedomie dlhodobo nedarí budovať alebo nás brzdí v bežnom živote, má zmysel obrátiť sa na odborníka, ktorý vie poskytnúť podporu a nástroje, ako lepšie rozvíjať sebaprijatie a istotu vo vlastnej schopnosti. Má meditácia, buddhizmus, dokázateľné výsledky, účinky na život a mentálne zdravie človeka. Meditácia a mindfulness techniky môžu znižovať stres, úzkosť a depresívne symptómy, podporovať lepšiu koncentráciu, reguláciu emócií a zlepšovať kvalitu spánku. Zároveň prispievajú k väčšiemu prežívaniu prítomného okamihu, čo pomáha ľuďom lepšie zvládať každodenné náročné situácie. Je však dôležité zdôrazniť, že meditácia nemusí byť ani nie je úplne takým univerzálnym liekom na všetky problémy. Funguje najlepšie, ako keď je taká doplnková, ako keď je taký doplnok k iným formám starostlivosti. Neostávajte so svojimi pocitmi o samote. Sme tu non-stop, anonymne a bezplatne na krízovej linke pomoci IPčko na čísle 0800 500 333 a taktiež sme na maili poradňa @ipečko.sk a na stránke ipečko.sk. Pomoc existuje.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.